Andreason.
Virðulegur forseti, ég vil bara að lokum þakka fyrir umræðuna. Þessum hópi fólks sem býr við heilabilun fylgir stór hópur aðstandenda, ættingja, fjölskyldur sem hlúa að sínu fólki eftir föngum. Þessi hópur þarf stuðning og við þurfum að skipuleggja okkur. Hér er ekki verið að kalla eftir miklum peningum til þess að hrinda af stað einhverju stórvirki, fyrst og fremst umræðunni og breyttu skipulagi, aukinni vitundarvakningu og stuðningi við það starf sem þegar er verið að vinna. Þetta er forgangsverkefni í Evrópu, meðal Evrópuþjóðuna innan Evrópusambandsins. Menn taka þetta mjög alvarlega. Það eru válegar horfurnar og það sama er að segja í Bandaríkjunum. Það eru miklar rannsóknir í gangi á þessu sviði og við heyrum alltaf annað veifið af einhverjum nýjum lyfjategundum sem að við vonum að skilir síðir árangri, en í dag erum við nú ekki komin alveg nógu langt á veg, en okkur miðar í áttina.